14 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะเริ่มกันที่สบคแถลงไทยมีผู้ป่วยรายใหม่3,095รายสะสม 99,145 รายอาการหนัก 1,234 รายใส่เครื่องช่วยหายใจ415รายเสียชีวิต17รายค่ะนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือสบค.แถลงถึงความคืบหน้าสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่15พฤษภาคมว่าพบผู้ป่วยรายใหม่ 3,095 รายแบ่งเป็นผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวัง 1,403 รายและการค้นหาผู้ติดเชื้อในชุมชนเชิงรุก812รายและผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศและพบเชื้อในพื้นที่กักตัวของรัฐ3รายและเป็นผู้ป่วยจากเรือนจำ877รายรวมผู้ป่วยสะสม 99,145 รายและมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น17รายจึงมียอดผู้เสียชีวิตสะสม565รายหายป่วยเพิ่มขึ้น 1,351 รายรวมสะสม 63,667 รายและรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 34,913 รายแบ่งเป็นผู้ป่วยอาการหนัก 1,234 รายใส่ท่อช่วยหายใจ415รายสำหรับการฉีดวัคซีนเข็มที่1มีผู้ได้รับแล้วจำนวน 1,445,428 รายเพิ่มขึ้น 28,996 รายและมีผู้ได้รับวัคซีนครบ2เข็มแล้ว 772,992 รายเพิ่มขึ้น 64,692 รายรวมสะสม 2,218,420 รายค่ะด้านอว.เปิดเผยรายงานผลการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในคนไทยสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีมากทั้งซีโนแวคและแอสตราเซเนกาค่ะศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ทรงศิวิไลปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยผลการศึกษาประสิทธิผลการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของวัคซีนโรคโควิด-19 ทั้ง2ชนิดที่ฉีดในคนไทยของศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าทั้งวัคซีนของซีโนแวคและวัคซีนของแอสตราเซเนกาสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีมากผู้ได้รับวัคซีนเกือบทุกรายสามารถสร้างแอนติบอดีในระดับสูงโดย 97.26% ของผู้ที่ฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาเข็มแรกแล้ว4สัปดาห์และ 99.49% ของผู้ที่ฉีดวัคซีนซีโนแวค2เข็มแล้ว4สัปดาห์สามารถสร้างแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ค่ะปิดท้ายกันที่กรมการแพทย์โดยโรงพยาบาลสงฆ์ห่วงใยสุขภาพพระสงฆ์ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 พร้อมให้บริการถวายการฉีดวัคซีนแด่พระสงฆ์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต้านเชื้อโควิดค่ะนายแพทย์สมศักดิ์อรรถสินอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ปีนี้ที่ปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดในหลายๆพื้นที่ทั่วประเทศทำให้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับพระสงฆ์ซึ่งอาจทำให้มีความเสี่ยงสูงต่อการได้รับเชื้อโควิด-19 เนื่องจากพระสงฆ์มีกิจนิมนต์ต้องพบปะกับประชาชนและต้องทำสังฆกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะดังนั้นเพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 จึงได้มีการเปิดรับบริการถวายการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่โรงพยาบาลสงฆ์ค่ะนายแพทย์ชำนิจิตรีประเสริฐผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์กล่าวเพิ่มเติมว่าโรงพยาบาลสงฆ์พร้อมให้บริการถวายการฉีดวัคซีนโควิด-19 แด่พระสงฆ์กลุ่มเป้าหมาย3กลุ่มดังนี้ 1. อายุมากกว่า60ปีขึ้นไป 2. อายุน้อยกว่า60ปีแต่มีโรคร่วม7โรค 3. พำนักอยู่ในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่ในกรุงเทพมหานครโดยจะเริ่มถวายการฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่18พฤษภาคมเป็นต้นไปค่ะทั้งนี้พระสงฆ์ที่ได้รับการถวายการฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วยังต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัดเช่นสวมหน้ากากอนามัยหมั่นล้างมือและเว้นระยะห่างทางสังคมเป็นต้นค่ะจบการเสนอข่าว14 นาฬิกา 4 นาทีค่ะ